¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, benvidos e benvidas a este tempo da estación. Neste martes 9 de febreiro, xornada novamente con ceos cubertos e chuvascos despois dunha noite e unha madrugada de intensas precipitacións. As temperaturas suaves e a inestabilidade, como lles decíamos xa nos últimos días, vai nos seguir acompañando tamén nas vindeiras xornadas, pero o mal tempo, como sempre, boa cara aquí nesta emisora para ofrecerlles toda a información e actualidade de Redondela e a súa bisbarra. E hoxe saiban xa que comezan a dispensarse eses test de saliva en varias farmacias da bisbarra para facer ese cribado masivo e poder detectar casos de COVID entre persoas asintomáticas. Nos hoxe achegarémonos ata unha destas farmacias que participan no programa, a de Andrea Domínguez, na rúa Xeneral Rubín. Con ela conversaremos hoxe para saber como funcionan estas probas, a quen están dirixidas e como poden realizalas. Sinalan dende o Colexio de Farmacéuticos que serán varias semanas, incluso ata 2 meses, o período no que se virán facendo estas probas de xeito gratuito nas diferentes boticas da provincia de Pontevedra, pero iso sí, as probas son limitadas cada día porque a capacidade do laboratorio para analizar as mostras tamén é limitada. Nesta primeira semana, cada farmacia poderá depositar 10 mostras. A próxima semana está previsto que se xan ata 20 probas diarias as que poidan facer en cada farmacia. De todo iso falaremos hoxe, como xa decimos, coa responsable da farmacia da rúa Xeneral Rubín, que participan nesta campaña e que convidan tamén a usuarios e usuarias a informarse e a chegarse ata estas boticas para facer as probas nos vindeiros días. Pois esa será unha das cuestións do día de hoxe. Hai moito interese, moita expectación entre a veciñanza para poder facer estas probas de xeito libre e gratuito. Iso sí, decirlles que están limitadas a persoas de entre 40 e 65 anos de idade, que deben ter tarxeta sanitaria e que non deben ter feito unha proba PCR que fora positiva nos últimos meses. Estes son algúns dos criterios, hai máis, que iremos debullando xa coa responsable da farmacia da rúa Xeneral Rubín nun sintres. Achegarémonos tamén, como cada martes, o espazo a Rumboia, un programa semanal que nos ofrecen dende a Asociación de Gaiteiras Galegas, coa música tradicional, co mellor folk galego, debullando diferentes agrupacións que ao longo da historia teñen traballado a prol da música en galego. A axenda cultural con diferentes citas, como ese entroido virtual que se prepara no Concello de Redondela e noutros municipios da bisbarra, serán tamén algúns dos asuntos que abordaremos hoxe e a información que, como sempre, chegará puntual a partir das 12 do mediodía. Antes, como sempre, de xeito resumido, un breve avance titulares coas novas máis alientables desta xornada. Benvidos e benvidas a este tempo da estación. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Pasan 5 minutos das 11 da mañá, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
E como xes decimos, hoxe mesmo comezan a dispensarse eses test de saliva nunha ducia de farmacias da comarca, tanto aquí en Redondela como en Reboreda ou Chapela, Soutomaior e Pazos de Borbén. Varias boticas participan neste programa para localizar positivos de COVID asintomáticos. Saiban que esta primeira semana cada farmacia poderá repartir un máximo de 10 test de saliva de COVID cada día. A próxima semana serán 20. A capacidade do laboratorio e a adhesión de case 400 farmacias de toda a provincia poñen este límite máximo diario. Os kits que se repartiron a pasada semana xa destaparon alo menos 2 casos de positivos asintomáticos. E saiban tamén que o cribado masivo realizado en Soutomaior detectou 5 casos positivos. O índice de positividade sitúase no 0,25%. A participación foi elevada neste cribado masivo feito no Centro de Saúde de Arcade. Case o 70% dos que estaban chamados a participar acudiron a esta cita. Foron persoas de entre 40 e 79 anos de idade, das que finalmente acudiron 1.973 dun total de 2.885 que estaban convocadas. Apuntar tamén que o Sergas inicia hoxe o cribado masivo para 6.000 veciños de Redondela con tarxeta sanitaria, tanto no Centro de Saúde de Redondela como no de Chapela. Unhas probas que tal... que o contrario de como se pedía dende o Concello e os grupos da oposición non se farán en Redondela, senón nos hospitais de Vigo. Un cribado masivo, como lles decíamos, que comeza e que tentará tamén descubrir posibles casos de asintomáticos. Farános esas probas ao longo desta semana no COVID Auto, ubicado no Hospital Meixoeiro de Vigo. Participan nese cribado, como decimos, poboacional. Pois unhas probas que son voluntarias, María, que é máis que recomendable que os que estean citados acudan a localizar o maior número posible de casos asintomáticos e importante para evitar riscos para a saúde pública. E todo iso, mentre seguimos inmersos nesta terceira vaga da COVID, que parece, iso sí, que empeza xa cunha tendencia baixa, diminúe tamén a presión hospitalaria. Galicia consolida ese descenso de casos, aínda que se mantén cunha alta tasa asistencial nos hospitais en galego. Segundo os últimos datos son dos Sergas, da tarde de onte, son 18.450 casos activos, case 800 menos que o día anterior. Estes datos levan o presidente galego Núñez Feijóo a falar dun posible alivio das restriccións a próxima semana. Hoxe reúnese o comité clínico que asesora a Xunta. Non se agarda ningún cambio nas limitacións postas en marcha o pasado 27 de xaneiro polo de agora. Si valorarán a situación de cada municipio e a evolución dos contaxios e de cara a próxima semana, se os datos son positivos, poderían comezar a aliviarse esas restriccións. No conxunto de España tamén baixan os contaxios, pero seguen aumentando os falecidos. Onte notificáronse 47.000 casos novos de positivos da COVID dende o venres, o que supón unha caída con respecto aos contaxios da semana anterior. Eran máis do doble, 93.000. Con todo, segue aumentando o número de mortos. Onte notificáronse 909 mortes máis, fronte a 762 que se contabilizaban o luns pasado. Apuntar tamén en canto a situación sanitaria que as comunidades autónomas comezan a poñer a vacina de AstraZeneca. Comezan hoxe a inocularse esas primeiras doses, aínda que só a menores de 55 anos. A nova vacina chega neste momento no que baixan os contaxios en toda España, pero segue moi alta a presión hospitalaria. En máis asuntos, xa na nosa bisbarra, fora deste ámbito estritamente sanitario, falamos do entroido, un entroido virtual, como saben, está aberto xa o prazo para participar. Poden enviar fotografías ou vídeos ao enderezo electrónico do Concello de Redondela para participar neste concurso. Tamén está xa as portas do Concello un meco moi especial que, ademais, este ano non arderá. A intención do Concello é que este meco, que representa a Coca e o viaducto de Redondela, quede ubicado na zona da Xunqueira para lembrar este ano da pandemia no que non se pode celebrar o antroido e no que, como ante a Coca, toda a veciñanza debe estar unida para loitar contra o virus. E saiban tamén que o Consello da Infancia chama a rapazada a participar para crear unha redondela a súa medida, que os máis novos dean a coñecer as súas necesidades e presenten iniciativas para mellorar a súa calidade de vida e o obxectivo deste órgano consultivo de Redondela que busca novos membros que se queiran sumar os 10 rapaces que actualmente xa forman este Consello. O único requisito, ter entre 8 e 18 anos de idade e estar empadroado en Redondela. En a crónica política, saiban que a oposición do Parlamento Galego exixe unha reunión con Feijóo para abordar a reactivación económica e piden concluir tamén a comisión. Dende o BNG, Ana Pontón, e dende o PSDG, Gonzalo Caballero, coinciden en demandar unha xuntanza co presidente para abordar esa recuperación económica de Galicia e urxen que se conclúa a comisión posta en marcha na Cámara Galega. E apuntar tamén a situación que se vive nos Estados Unidos, onde arranca hoxe o xuizo contra Donald Trump, un histórico xuizo político o expresidente norteamericano con votación sobre a súa constitucionalidade. A 7 da tarde, hora galega, está previsto que comece no Senado ese impeachment a Trump, fará o co-debate sobre a súa constitucionalidade, tendo en conta que xa non ocupa a presidencia. Na crónica meteorolóxica, como decimos, continúa a inestabilidade. Neste caso, temos que falar de situación de ceos cubertos, de chubascos, que continuarán de xeito intermitente ao longo da xornada, non coa intensidade desta pasada madrugada, con treboadas intensas, e as temperaturas seguen a ser suaves. Hoxe mínimas de 8 graus e máximas de 12. Mañá mércores poderían disminuir as chuvias, que volverán o xoves, e de cara o venres e o sábado, en principio, ceos despexados, con intervalos nubrados, pero que xa nos deixarán tempo algo máis seco. Non se confíen, porque a partir de Santo Domingo, segundo pronóstico, volven as precipitacións a nosa comarca. Iso sí, as temperaturas seguirán a manterse suaves, continuamos con valores mínimos en torno aos 9 graus e máximas de 12. Pois todas estas informacións e outras achegaremos ya a partir das 12 do mediodía. Agora un chisco de música, desde que estamos de volta para falar xa deses tests masivos de saliva que se fan xa dende hoxe nas farmacias de toda a provincia de Pontevedra. De momento poden recoller eses kits para recoller a saliva. A partir de mañá as mostras podrán depositarse xa nas farmacias.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Desde aquí, desde desde mi casa veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar.
Radio Municipal de Redondela, a tu radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nos.
Pois Pois hoxe, aquí na Radio Municipal, como non, tamén temos que falar deses test de saliva que dende hoxe mesmo comezan xa a repartirse nas farmacias. Hai varias da nosa bisbarra que están sumándose a este programa para detectar persoas asintomáticas que poidan padecer a enfermedade e evitar así que os contagios continúen en alza e cunha das responsables destas farmacias que participan neste cribado estamos ao outro lado da liña telefónica. Falamos con Andrea Domínguez, ela é a responsable da farmacia da Rúa, General Rubín, aquí en Redondela. Moi bo día.
Hola, buenos días, Ana. Buenos días a todos.
Moitas gracias, Andrea, por atendernos. Sabemos que vos sodes, non? Unha desas farmacias que participa neste programa, un programa que se fai de maneira piloto na provincia de Pontevedra. Creo que son alrededor dunhas 400, porque nos últimos días foronse sumando cada vez máis farmacias a este programa que ides a repartir, non? Eses kits. Hai que aclarar que non é a farmacia a que fai a proba, sino que vos simplemente actuades como intermediarios, non? Podríamos decir, recollendo esas probas, esas mostras de saliva, para despois derivalas ao laboratorio, non?
Efectivamente. En total somos 381, para ser más exactas, según la información que tenemos del colegio a día de hoy. Y sí, hacemos, digamos, el seguimiento de la entrega de la muestra, porque cada muestra es personalizada, es decir, va con un nombre y un código de cada paciente que tenga tarjeta del CERGAS, y luego la entrega, que también es súper importante. Entonces, sí, hacemos de un poco de intermediarios con el laboratorio, y luego todo el proceso informativo, ¿no?, que conlleva esto, los criterios de inclusión para poder hacerse la prueba, y una vez que el paciente obtenga el resultado, bien sea por mensaje de texto en caso negativo o en caso positivo, el propio CERGAS le llamarán al móvil que nos dejen de contacto.
Sabemos que hai moita expectación, que hai moita xente pois que para salir de dúbidas, para estar máis tranquila, quere facerse esta proba, non? A xente que teña síntomas, entendemos que se acude ao seu médico, pero no caso dos asintomáticos, que sabemos que son moitos tamén, pois bueno, esta é unha maneira de poder asegurarse, non? Se un é positivo ou negativo. Sabemos que nestes últimos días, desde que se anunciou que as farmacias ibades a facer estas probas, hai moito interés, non? Por parte dos veciños en xeral que levan xa días preguntando, non? Como vai funcionar.
Efectivamente, desde que salió la noticia en prensa, non nos han dejado de preguntar sobre el programa, y la verdad que estamos encantados, ¿no?, de que haya tanta expectación y que sea también aceptado un servicio que ofrecemos desde la farmacia. Y lo que decías, Ana, súper importante, la tranquilidad del propio paciente de saber que no tiene el virus, pero también es una forma de detenerlo, de frenarlo, de sacar o de diagnosticar un paciente que tenga los síntomas para poder hacerle el seguimiento de rastreo. Entonces, ganamos todos, ganamos seguridad por parte del paciente, pero también a nivel de salud pública, evitar contagios y hacer el rastreo correcto.
É que a única maneira, non? Detectar posibles casos asintomáticos para que esas personas puedan aislarse, facer ese seguimento e non seguir transmitindo este virus que tantos problemas, non? Nos está a dar. O que hai que decir tamén é que estas probas vanse a facer durante moito tempo, que tampouco é preciso, non, aglomeracións, nin querer que sexa xa, non, cando se faga, porque vai haber un período longo de tempo no que as farmacias ides a estar distribuindo estes kits, ainda que iso sí, os laboratorios teñen pois unha capacidade limitada e hai pois un número, non, determinado máximo cada día que se van poder facer, non? Contanos.
Efectivamente, en este caso solicitamos un poquito de paciencia a la población en general que quiera hacerse el cribado, porque solo tenemos para entregar diario entre 10 y 20 muestras, y tanto la entrega como la recogida, y esto es algo súper importante. La persona que recoja la muestra hoy, martes, tienen que entregarla mañana miércoles antes de las 10:30 de la mañana, porque como decías, la capacidad de laboratorio es limitada, entonces las muestras que se entreguen hoy tienen que ser recogidas al día siguiente. Los criterios, Ana, que también es súper importante para poder hacerse el cribado, es que la persona tiene que tener entre 40 y 64 años de edad, es lo que nos han pedido a día de hoy. Tiene que tener tarjeta sanitaria del CERGAS, porque como os decía, hacemos el seguimiento a través del número SIP, disponer de un teléfono móvil, no haberse hecho una PCR en los últimos 15 días, no ser rastreado por como persona de contacto por seguimiento del COVID, no trabajar en las residencias, porque sabemos que las personas que trabajan en residencia tienen un seguimiento aparte, no haber sido con resultado positivo en los últimos 3 meses y no tener síntomas. Lo que decía, esto es un programa para pacientes asintomáticos. Si tienen síntomas, tenemos que hacernos una PCR. Esto es un cribado general. Y sí, tenemos las limitaciones de laboratorio, por lo cual 10 muestras al día y las muestras que se recojan hoy tienen que ser entregadas mañana.
Pois hai que ter moi presente, non, estes criterios, este funcionamento, para que todo se faga da mellor maneira posible, para que toda a xente que participe neste cribado pois poida ter ese resultado, que non se sature o laboratorio e que todo poida ir según o calendario previsto. Teño entendido, Carolina, corríxeme se non é así, que está previsto que este cribado a través das farmacias estea en funcionamento durante 2 meses.
El límite no lo tenemos todavía. Yo creo que va a depender un poco de la población y del éxito que vayamos teniendo. Va a ser para un periodo largo, por lo cual no os preocupéis que no vamos a poder hacer la prueba todos, pero sí ir poco a poco a la farmacia. Preguntarnos, llamarnos, no somos la única farmacia en Redondela, informaros porque en el colegio, en la web del colegio está, y elegir la que queráis, pero bueno, con llamándonos, preguntándonos y con paciencia.
Pois bueno, saber, non, que non é algo puntual desta semana nin da semana que ven, que vai haber un percorrido longo no tempo, e supoño que mentres haxa demanda, non, por parte dos veciños e das veciñas, vanse seguir realizando estes test, que ademais é moi sinxelo, non? Vos a eses pacientes que están citados para ese día, a esas persoas, dades ese frasquiño, a recollida da mostra faina cada un no seu domicilio, non? E despois a entrega o día seguinte na farmacia.
Sí, tiene que ser con la saliva de la primera hora de la mañana, antes de cepillarnos, antes de tomar el café, incluso antes de tomar agua, por lo cual sí, tienen que hacérselo los pacientes en casa. Y luego lo que sí es que no traen el tubito antes de las 10:30, que es cuando pasa el laboratorio a recogerlas por todas las farmacias.
Pois eu penso que é unha labor importantísima, un cribado necesario, non? Polo que comentabas antes, Carolina, tanto pola propia seguridade do paciente, da persona que o faga, e tamén do seu entorno e da saúde pública en xeral, non? Porque todos os positivos asintomáticos que se detecten con este cribado serán persoas que logo teñan o seu seguimento, que van poder illarse, que van ser coñecedoras da súa situación e así frear, non, a expansión do virus, porque parece ser a única maneira. A vacina está aí, pero aínda vai pasar moito tempo hasta que toda a población poida estar vacinada, así que animar a xente, non, que con paciencia, iso sí, pero que faga esta proba, non, se pertenecen a esta población dentro da que pode facer estas probas, que insistimos, non, para unhas edades en concreto e cuns criterios tamén específicos.
Efectivamente, e que hai farmacias en todos os municipios e que podes consultar en la web, non somos os únicos, así que informaros e efectivamente os animamos a hacer la prueba porque es la forma de que tenemos de parar este virus, que yo creo que todos estamos esperando con muchas ganas.
E tamén recordar, non, Carolina, creo que é importante que esta é unha labor que estades a facer desde as farmacias ante un xeito totalmente altruista, non? Entendo que as boticas non ides a ter pois ningún beneficio, nin ningún ingreso extraordinario, non, por facer esta labor, así que tamén agradecer, non, este traballo. Desde un primeiro momento, os colexios de farmacéuticos, dende que hai xa casi un ano empezou esta pandemia, se ofrecía, non, a colaborar na medida do posible, a facer este tipo de xestións ou mesmo realizar probas. Agora, por primeira vez, empezan a facerse, non, aquí en Galicia. Penso que é unha boa noticia para todos.
Efectivamente, sí, es un servicio que hacemos desde todas las farmacias y que nosotros encantados de poder participar y de aportar nuestro granito de arena para frenar todo esto. Así que sí, encantados, la verdad.
Pois decir a Andrea Carolina Domínguez desa farmacia da Rúa General Rubín, non a única, detallaremos todas as de Redondela e da comarca que tamén participan neste cribado. Hai varias en Redondela, en Reboreda, en Chapela, Pazos de Borbén, Souto Maior, en fin, non son, como decimos, 381 as farmacias en toda a provincia, en todos os municipios. Hai algunha que van a poder dirixirse, donde van a poder consultar e asesorarse para facer este cribado. Moi moitísimas grazas, Carolina, por atendernos, que vaya moi ben. Sabemos que son moitos os veciños e veciñas interesados, así que un poquinho de paciencia. Ao longo dos próximos días, todos os que o desexen van a poder facer esta proba, non?
Sí, efectivamente.
Pois moitísimas grazas, moi bo día, e nada, que vaya moi ben este cribado.
Eso, moitísimas gracias por escucharnos e hasta la próxima.
Un saludo.
Hasta luego.
Se queres coñecer todo o que te rodea,
sintoniza o 94.9 Radio Redondela.
No máis escuro da noite. Neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Perseguindo tua sombra, sem rumbo nin dirección, inesperada ruta, seguindo o latexar do corazón, non preciso motivos que me leven onde a ti, se con tan son suspiro volve ser aire fresco en abril, hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, quilómetros, quilómetros. As nosas mans por bandeira dunha patria onde só existimos nós, pero tra la trincheira o fin do brao amenazou coas maletas baleiras. Por abrigo as caricias e o motor son as ganas de verte, e por freo o inverno asolador, hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetro e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, quilómetros, quilómetros. Hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, quilómetros.
gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto más álgido de las ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Hey, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk
37 minutos se pasan por arriba das 11 da mañá, tempo de axenda con poucas, pero interesantes citas tamén a nosa bisbarra, como as que nos chegan para falar do entroido. Un entroido que este ano terá que ser virtual por mor da situación sanitaria que estamos a vivir e que obriga a reinventar o xeito de celebrar esta festa tan popular en Redondela. O Concello vai prescindir dos tradicionais desfiles de comparsas e de outras actividades que congregaban milleiros de persoas nas rúas, pero o entroido vais a celebrar aínda que dun xeito diferente e co obxectivo de chegar a todos os puntos do municipio farano a través das redes sociais. O tradicional concurso de disfraces celebrarase a través do Facebook do Concello. Todos os que o desexen poden inscribirse a través do enderezo electrónico facebook@redondela.gal. Ata o 14 de febreiro poden enviar fotografías ou vídeos co nome e o teléfono dos participantes. Serán publicados todos o 16 de febreiro e as tres fotos ou vídeos que logren máis aceptación entre o público obterán un premio. Tamén o Mecón Redondelán, a figura reivindicativa do entroido por excelencia, seguirá poñelo foco nos temas de actualidade como fai cada ano, pero dun xeito diferente. Nesta ocasión está representado por esa figura tan estreitamente ligada á tradición de Redondela como é a coca. Unha clara reivindicación que ha de unirse todos fronte a COVID e gañar esta batalla que aínda queda moito por loitar. Advirten que queren dar unha mensaxe esperanzadora e de unión de toda a cidadanía ante o virus. Por eso, a figura non se vai queimar, senón que se conservará para formar parte da memoria histórica e cultural do municipio. Será un meco que está xa exposto ás portas do Concello e que quedará como figura xa tamén instalada na contorna da Xunqueira. E tamén en Pazos de Borbén poñen en marcha o seu entroido virtual. Farano tamén cun concurso dirixido á veciñanza a través das súas redes sociais. Poden participar nenos e nenas neste entroido, no que, iso sí, terán que achegar unha fotografía ou un vídeo curto disfrazado. Poden enviálo por correo electrónico ou enderezo concello@pazosdeborben.org ou tamén a través do WhatsApp o número 630-292-764. Pois ese desfile virtual, un evento que cada ano se facía no pabillón de deportes, pero que nesta ocasión terá que ser telemático. Igual que en anos anteriores, todos os participantes que estean empadroados en Pazos de Borbén recibirán un agasallo acorde á súa idade. Ademais, as fotografías e vídeos serán publicadas nas redes do Concello o día do entroido. Pois un entroido, como decimos, en diferente, que a pique está xa de arrancar cos preparativos tamén nos diferentes municipios da bisbarra. No caso de Soutomaior, tamén se pon en marcha un entroido caseiro, un entroido no que todos aqueles que o desexen van poder participar, pero iso sí, dende a súa casa. Este ano non se podrá festexar a festa cos tradicionais en desfiles e comparsas, pero poñen en marcha o seu cofientroido, un entroido de andar pola casa. Farán obradoiros virtuais de complementos e disfraces, tamén cociña do entroido, e poden inscribirse aínda ata a xornada de mañá mércores. A maiores poden tamén participar no concurso con dúas modalidades, unha de fotocol e outra de murgas, na que poden participar de xeito individual por unidade de convivintes ou tamén de colexios. Hai tamén unha categoría para adobiar os escaparates de entroido, na que poden participar comercios e locais do municipio. Os seleccionados, neste caso, recibirán os premios por votación popular a través da web a partir do mércores, día 17, e ata o domingo, día 21. Pois este confientroido é o que celebran dende Soutomaior con diferentes actividades, como dicimos, para o público infantil e tamén ese concurso virtual no que será o público o que decida quenes son os gañadores.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente téndelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas a 1:15 na Radio Municipal.
Ola, son Vitoria e doo sangue hai 10 anos. Doar sangue é voluntario e altruista. Non se paga a doazón nin se lle cobra ao enfermo o sangue que recibe. Un pouco do noso sangue dá vida aos demais.
Comparte saúde, doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Na Rumboia, os Rosales.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Os Rosales foi un grupo de música tradicional galega creado en Asados Rianxo na década dos 50. foi fundado por Xosé Romero, que adicou toda a súa vida á música tradicional, non só compoñendo e tocando, senón tamén cunha grande bagaxe didáctica, na que implicou dende un principio a toda a súa familia, comenzando pola súa inseparable Maruxa Miguens. Xuntos percorreron estearios, torreiros, procesións e alboradas de todo o noso país. Foron pioneiros e precursores á hora de integrar a unha muller no cuarteto, sen dúbida algo excepcional na época. Escoitamos de seguido a peza ribeirana do disco dos Rosales, Lembrando. Rosales, Maruxa facía o labor de presentar as pezas, cantar e tocar varios instrumentos de percusión. E desempeñou esa labor dun xeito magistral, chegando a cobrar un grande protagonismo nas súas actuacións. E se falamos de que Maruxa se converteu nunha peza clave para o grupo, non podemos deixar atrás os fillos, que compartiron a paixón pola música tradicional transmitida polos seus pais. Xuntos converteron os Rosales nun grupo basicamente familiar que xamais deixaría de evolucionar, chegando a ser un dos cuartetos máis admirados na contorna. Escoitamos de seguido a peza Río de Anxo.
Thank you.
Os Rosales gravaron dous discos, participaron en ducias de programas de televisión, compartiron escenario e actuacións con numerosos artistas da época, así como con grupos coetáneos do panorama tradicional. Ofreceron concertos en festivais por varios lugares da península e mesmo en Bélxica, proxectando o seu bo facer en cada unha das pezas do seu amplo repertorio. No ano 2002, deron por finalizada a traxectoria profesional como grupo, pero non a propia actividade musical, xa que segue sendo unha necesidade vital para eles. Deixamos vos escoitando o tema que dá nome ao seu disco, Lembrando. Cos Rosales pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo para a información aquí na Radio Municipal de Redondela neste martes 9 de febreiro. Unha xornada na que arrancamos falando deses test masivos de saliva que se van realizar nunha dúcia de farmacias da nosa comarca. Son en total 381 as boticas da provincia de Pontevedra que participan nestas probas. Hoxe comezarán a repartir eses test de saliva cun máximo de 10 cada día nesta primeira semana e que se ampliará ata 20 na próxima. Son moitas as farmacias adheridas a este plan, como decimos, unha dúcia delas aquí no Concello de Redondela e Comarca. Son en Chapela as farmacias da Avenida de Vigo e Avenida de Redondela, tamén a da Sobida Mouriño, en Redondela na Rúa Ribeira, a farmacia Manuela Jiménez Díaz Cárate, na Rúa Xeneral Rubín, a de Andrea Carolina Domínguez e tamén a farmacia de Reboreda e a de Cedeira, ademais de farmacias, como decimos, en Pazos de Borbén, tamén en Soutomaior. Sinalar que hai moita expectación, que son moitos os que desexan facer estas probas gratuitas que tramitan dende as farmacias. A partir de hoxe poden recollerse ese kit dende as farmacias de Redondela. Piden paciencia, advirten que todo aquel que queira facer a proba vai poder facela, pero iso sí que é necesario ir paulatinamente cada día pedindo estas probas, porque, como decimos, son 10 diarias as que poden realizar, como nos explicaba Carolina Domínguez, a responsable da farmacia da Rúa Xeneral Rubín. Tamén hai certos requisitos que cumprir para poder facer esta proba. Está dirixida a persoas de entre 40 e 64 anos que non foran diagnosticadas nos últimos días, nin tampouco persoas que traballen en residencias ou que teñan algún outro problema de saúde, como nos explicaban tamén dende esta bótica redondela. Poden acudir ás súas farmacias para recoller ese kit de mostra. Comprobarán na botica que están dentro da poboación que reúne os seus requisitos e logo xa na casa deberán recoller esa saliva e entregala na botica o día seguinte antes das 10:30 da mañá. Pois unhas probas, como decimos, que comezan a facerse, son sete as farmacias de Redondela que participan, xunto con outras da contorna, como Pazos, de Borbén ou Soutomaior. E saiban tamén que vimos de coñecer que o cribado masivo realizado en Soutomaior detectou 5 casos positivos. Acaba de facer público o Sercas o resultado deste cribado, que contou cunha participación do 70%. Foron 1973 as persoas que asistiron a esta proba no Centro de Saúde de Arcade, das máis de 2.880 que estaban convocadas. E, como decimos, 5 casos positivos, o que deixa neste caso a positividade nun 0,25%. O alcalde Agustín Reguera valorou de xeito moi positivo a alta participación neste cribado, agradeceu aos veciños o seu compromiso, xa que é importante pola saúde de todos. A pesar dos problemas do primeiro día, a participación, dixo, foi boa, o que demostra a solidariedade da veciñanza. Neste sentido, indicou que tendo 150 casos activos, contando que cada afectado ten 2 ou 3 contactos en directo, iso supón ter a centos de persoas en corentena e que non podían acudir a esta proba. Do mesmo xeito, Rixedor valorou a taxa de positividade do cribado, algo esperanzador, dixo, xa que sinala que a maioría dos casos existentes están xa detectados, o que facilita que o número de infeccións activas poida ir baixando pouco a pouco. E apuntar tamén que o Sergas comeza o cribado masivo con test PCR a 6.000 veciños de Redondela, 3.000 vencellados ao Centro de Saúde da Vila, outros 3.000 no Centro de Saúde de Chapela. Onte comezouse xa a citar a estes veciños para acudir ao longo desta semana o COVID auto ubicado no Hospital Meixoeiro de Vigo para participar neste cribado de poboación. En Redondela xa se fixo un cribado anteriormente no mes de decembro, pero a alta incidencia da COVID na localidade levou a Consellería a incluíla de novo nestes test masivos que se están a facer e que solicitara tamén o Concello de Redondela. E seguimos falando desta situación sanitaria. A terceira vaga segue con tendencia a baixa. A presión hospitalaria tamén diminúe. Galicia consolida esta terceira baixada da onda, aínda que mantén unha elevada presión asistencial. Segundo os últimos datos do Sergas, consolidados onte ás 6 da tarde, hai 18.450 casos activos, son 800 menos ca onte. E o balance de 580 novos positivos, hai que sumar máis de 1.350 altas e tamén 21 falecidos notificados. Por áreas sanitarias, a da Coruña é a que rexistra máis casos, máis de 5.100, baixa en 58, seguida da de Vigo con 3.000 casos, son 134 menos. A boa nova tamén é que baixan as hospitalizacións. Segundo Sergas, hai 1.278 persoas ingresadas nos hospitais do país por COVID, son 39 menos, 1.030 están en planta e 248 na SUCI. O número de vítimas en Galicia no que vai de pandemia achégase xa ás 2.000, en concreto 1.988 falecidos logo deses 21 que se notificaron na xornada de onte. Sinalar tamén que seguen a facerse de xeito masivo probas PCR, onde foron máis de 1.500, das que deron positivo 489. Isto deixanos a positividade por baixo do 5%, en concreto do 4,24%. Son xa 2 xornadas consecutivas con esa positividade por baixo do 5%, que é o limiar recomendado pola Organización Mundial da Saúde para dar por controlada unha pandemia. E falamos tamén da situación dos contagios no conxunto de España, que tamén descenden, malia que seguen aumentando tamén os falecidos. Onte notificáronse case 47.100 novos positivos dende o venres, o que supón unha caída con respecto á fin de semana anterior, eran case 94.000, con todo Ese conteo de vítimas mortais segue en aumento. Onte notificáronse máis de 900 mortes fronte a 760 que se registraban o pasado luns. A cepa británica gaña tamén terreo en España con case 500 casos confirmados. En canto a presión da SUCI, apenas varía, sitúase no 43%, aínda que o número de enfermos en coidados intensivos baixa, son 63 pacientes menos. Tamén se registra un novo descenso da incidencia acumulada, é de 667 casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 días, son 83 menos que o pasado venres. Esta situación de melloría da pandemia levaba onte o presidente Feijóo a falar dun posible alivio das restriccións de cara á próxima semana. Hoxe reúnese o comité clínico que asesora a Xunta, pero non se agarda aínda ningún cambio nesas limitacións que se puxeron en marcha o pasado 27 de xaneiro. Valorarase a situación de cada municipio e a evolución dos contaxios. O presidente da Xunta explicou que se avaliará concello a concello vendo cale a previsión de curva, aínda que a previsión é que o balance de hoxe sexa mellor con respecto á pasada semana. Avanza que é posible que nos vindeiros días, nun prazo dunha semana ou 10 días, se poida dar algún respiro ás familias.
De la óptica de la moderación e de la óptica de la progresividad. No vamos a obtener de un día para outro la anulación del 100% de las restricciones, pero es posible que la próxima semana, mediados, finales de la próxima semana, podamos dar algún respiro.
Pois eran as declaracións de Feijóo. O titular da Xunta valorou que os últimos datos registrados foron os mellores dende decembro, cunhas 23.000 probas PCR e de antíxenos cunha positividade, como decimos, por baixo do 5%. Segundo Sergas, os datos van mellorando pouco a pouco e o balance logo dos últimos detectados esan as cifras máis baixas do que vai en algo máis a dun mes, dende o pasado 5 de xaneiro. Con todo, o conselleiro de Sanidade fai un chamamento á prudencia. A situación na SUCI aínda é moi preocupante, como explica Julio García Comesaña.
Temos todavía unha ocupación moi importante nas UCIs, repito que están, deixaron de medrar, pero están estabilizadas, estamos en valores en torno a 250. Quero recordar que na primeira onda o noso pico máximo foi de 178, quero decir, estamos moi por riba todavía daquela situación, e iso nos fai ser moi prudentes.
Pois a situación sanitaria que tamén se traduce nesa crise social e económica e que leva os grupos da oposición a exixir unha reunión con Feijóo para abordar a reactivación. Piden concluir tamén a comisión creada hai xa semanas. A voceira do BNG Ana Pontón e o secretario do PSDG Gonzalo Caballero coincidían onte en demandar esa xuntanza co presidente Feijóo para abordar a recuperación económica de Galicia, así como para urxir que se conclúa a comisión posta en marcha na Cámara Galega para abordar este asunto. Caballero asegurou que o goberno galego segue de brazos caídos, sen acción e sen estrategia para reactivar o tecido económico de Galicia. Pasan os días, di, e máis aló da política de anuncios non hai decisión, se o que sostivo tamén nunha intervención na que criticou que aínda non aparecese no Diario Oficial de Galicia a ampliación das axudas para os sectores afectados polas restriccións sanitarias.
Por iso creo que é hora de que Feijóo se involucre directamente. Non pode Feijóo seguir agazapado e corresponde a él liderar o gran acordo para a reactivación ante a maior crise económica, social e sanitaria. E por iso pídolle que convoque aos líderes dos grupos parlamentarios para poder acordar o que é fundamental compartir a folla de ruta e terá mantendida do PSDG.
O Popular nin tan siquera convocou a comisión para designar a ponencia que ten que elaborar esas conclusións. Por iso nos pedimos ao Partido Popular que se convoque de inmediato a ponencia para que podamos pechar esas conclusións e que o Parlamento de Galiza formule as súas propostas para activar a reactivación económica e social que Galiza precisa.
Era a portavoz do BNG quen reiteraba a petición dese encontro entre os líderes das tres forzas políticas representadas no Parlamento galego para afrontar a pandemia dende todos os ámbitos, o sanitario e o económico. salientar neste caso que se critica que a Comisión leve máis de mes e medio pechado, que suponga incumprir os propios prazos previstos cando os grupos acordaron a súa creación por unanimidade. Mentres, dende o Partido Popular, Pedro Puy di que están pendentes de recibir a chamada dos grupos da oposición para abordar as cuestións pendentes da Comisión, polo que asegurou que lle chama a atención que BNG e PSDG pidan que finalice de xeito público.
Ainda que estas prisas antes de que se rematen os informes tamén me fai sospeitar que a actitude non é esperar a escoitar o que din os colectivos aos que lle mandamos información, senón que parece que teñen outra intención, non? Non teñen conveniente en reunirme se mo piden. O que me chama a atención é que non o fixeran e que agora pois denuncien isto. Todo isto eu entendo, bueno, pois que obedece a motivos máis ben mediáticos. Eu, en todo caso, todo isto lle dou importancia.
Pois Pedro Puy que explicaba que en canto se dispoña de toda a información e se vexa como pode estruturarse o ditame, o Partido Popular axilizará ese relatorio. E máis asuntos en Redondela. O Consello da Infancia chama a rapazada a participar para crear unha redondela a súa medida. Que os máis novos dean a coñecer as súas necesidades e presenten iniciativas para mellorar a súa calidade de vida e o obxectivo deste órgano consultivo e informativo Redondelán que busca novos membros para unirse aos 10 rapaces que actualmente forman xa este Consello. O único requisito é ter entre 8 e 18 anos e estar empadroado en Redondela. O pasado venres celebra a primeira reunión deste ano na que os 10 rapaces e adolescentes que compoñen o Consello lanzaron unha mensaxe ao resto da mocidade para unirse a este grupo que dúas veces ao mes se reúne para poñer en riba da mesa temas que poden ser de interese para a infancia e a adolescencia e traballar para acadar melloras. A finalidade das reunións, que agora fan de xeito telemático, é debater, compartir ideas e propostas para construir un concello tamén a súa medida. Na actualidade traballan no nome e no logotipo do grupo, así como na elaboración dunha listaxe de libros para solicitarlle á Biblioteca Municipal coas propostas feitas por alumnado dos centros escolares. Fan un chamamento a unirse a mozos e mozas de Redondela e conseguir así que a súa voz se escoite con máis forza e sexa máis diversa. Todos os que o desexen poden participar, tan só teñen que escribir o enderezo electrónico participación@ateliersocial.org ou chamar o teléfono 604-086-970. A responsable de Mocidade, Olga García, salienta a importancia do traballo que realiza o Consello Municipal da Infancia e Adolescencia e da necesidade de que nenos e mozos se impliquen nesta iniciativa para axudar a construir un municipio non só de todos, senón tamén para todos. E temos que falar tamén do Entroido e do Meco de Redondela que pide unidade para queimar o virus. A tradición conta que a veciñanza de Redondela se uniu para vencer o dragón da coca. Do mesmo xeito, o meco deste atípico Entroido pide unidade para vencer o inimigo que agora ameaza a sociedade, a COVID-19. Por iso, as portas do Concello de Redondela xa loce a figura deste ano, con figuras tan representativas do municipio como a coca e o viaducto. Deste xeito, o Meco, figura reivindicativa do Entroido por excelencia, segue a poñer o foco nos temas de actualidade, como fai cada ano, pero dun xeito diferente. A concelleira de Eventos, Marta Alonso, explica que a reivindicación non é outra que a necesidade de que todas e todos unidos fagamos fronte a COVID e gañemos esa dura batalla. Advirte que unha mensaxe é esperanzadora e unificadora da vontade de toda a cidadanía. Por iso este ano a figura non se queimará, senón que se conservará para formar parte da memoria histórica e cultural do municipio, quedará instalada na Xunqueira e tamén se elaborará un vídeo documental sobre o Entroido que será difundido polas redes sociais.
Este ano tamén, como claro, como algo inhabitual, pois o Meco tamén ten unhas características especiais, xa que este ano o Meco non se vai queimar. Tamén farase un vídeo proxectando os entroidos anteriores, de como se celebraban, ata o entroido de como se celebraría pois nesta pandemia na que estamos. O que decimos é que o Meco non se queima, por iso que queremos que as figuras deste ano queiran ser algo representativas da vila, non se van a queimar por iso, porque representan presentamos a festa máis importante da nosa vila, que como é a festa da Coca, entón queremos con esas figuras dar a coñecer, bueno, a xente, a decirlle que voltarán as festas, a ledicia e todas as festas máis importantes que temos na nosa vila.
Por outra banda, o tradicional concurso de disfraces celebrarase a través das redes sociais do Concello. A inscripción está aberta ata o 14 de febreiro e os que desexen participar deben enviar unha fotografía ou un vídeo ou enderezo electrónico facebook@redondela.gal.
Situación é a que, entón, pois para que non se olvide o entroido, pois pensamos en facelo pois dunha maneira virtual, que dende as casas todo, bueno, todo mundo que queira, tanto nenos como nenas como maiores, pois que se disfracen, bueno, vivir o entroido con esta situación que nos toca. O último día sería o domingo 14 de febreiro. Teñen hasta as 12 da noite para presentar as fotos ou vídeos ou Twitter ou bueno, o que queiran. O último día, como xa dixen, é o 14 de febreiro, publicaranse os premiados o martes 16. Hai que darlle o me gusta das fotos e a foto ou o vídeo que máis me gustas teñen, pois serán os que leven o premio.
Pois ese enderezo electrónico, xa o saben, facebook@redondela.gal, aí poden enviar fotografías ou vídeos co nome e o teléfono dos participantes. O 16 de febreiro publicaranse todos e os que obteñan máis me gusta obterán, como decimos, ese premio. E achegámonos tamén ata Souto Maior, onde celebran o seu particular entroido. Neste caso, a situación sanitaria impiden celebrar a festa como é tradicional. En Souto Maior organizan un confientroido, un entroido de andar pola casa. Así lle chaman a este certame, co que pretende manter o ánimo e a ilusión da veciñanza. Haberá obradoiros virtuais de complementos e disfraces, tamén de cociña de entroido, para que os máis larpeiros poidan disfrutar de sobremesas tradicionais e saborosas. Haberá que inscribir previamente na web do Concello. O límite é mañá mércores, día 10. Tamén poden inscribirse e participar no concurso que ten dúas modalidades, unha de fotocol e outra de murgas, na que se pode participar de xeito individual por unidades de convivencia ou tamén a través dos centros educativos. Tamén hai unha categoría para disfrazar escaparates dirixida a comercios e locais do municipio. Neste concurso, os traballos premiados serán seleccionados por votación popular a través da web dende o mércores, día 16. E ata o domingo día 21. A inscripción previa no concurso en calquera das modalidades está aberta ata o mércores día 17 de febreiro. Pódense informar tamén na páxina web do Concello de Souto Maior. E máis asuntos, fora xa do ámbito estritamente local, falamos da situación da vacina de AstraZeneca, porque as comunidades comezan hoxe a inocular as primeiras doses, aínda que só a menores de 55 anos. Esta nova vacina chega nun momento no que están a baixa los contagios en toda España, pero continúa moi alta a presión hospitalaria. Fernando Simón xa alertou de que como se saia desta terceira vaga dependerá da gravidade da seguinte. Xa están repartidas, como decimos, esas doses, case 200.000 da vacina de AstraZeneca que chegaban esta pasada fin de semana. Só se vai administrar a persoas entre 18 e 55 anos porque non hai evidencias da súa efectividade nunha idade superior. Primeiro será os profesionais e traballadores sanitarios que aínda non estean vacinados e logo ao resto de colectivos considerados esenciais.
Policía, bomberos, personal pues que tienen actividades que realizan actividades que no pueden suplir otras personas.
A previsión é que cheguen algo máis dun 1.800.000 doses de AstraZeneca neste mes de febreiro. Ten unha efectividade do 70% e, segundo estudos preliminares da Universidade de Oxford, reduce a presenza do virus e podería evitar contagios.
Si además de protegerte contra la gravedad de la enfermedad, tú no puedes infectar a otros, cortaríamos más rápidamente, obviamente, la pandemia.
Inda están a formularse tamén o novas vacinas, polo de agora, están de AstraZeneca, xa está a implantarse no conxunto do Estado, xunto coas fórmulas de Pfizer e Moderna, co que se completará a vacinación do persoal esencial maior de 55 anos e comezará o dos maiores de 80. As autoridades sanitarias reiteran que ata que polo menos o 70% da poboación estea inmunizada, as medidas de prevención son o único xeito de frear a transmisión do virus. De momento foron vacinadas 2.105.000 persoas en España, a case 800.000 xa se lle puxeron as dúas doses. Fernando Simón alerta da posibilidade de que haxa unha cuarta vaga, en este caso no Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, aseguran que a limitación da vacina de AstraZeneca só para menores de 55 anos tampouco cambia a estrategia de vacinación.
El que tengamos una vacuna que se tiene que aplicar a unos grupos concretos no es que tenga que cambiar la estrategia, lo que cambia es el momento en el que se inicia la vacunación en algunos grupos.
Pois son as declaracións do responsable da Unidade de Emerxencias Sanitarias, insistir en que esas medidas de prevención son o único xeito de frear a transmisión do virus. Alerta Simón da posibilidade de que haxa unha cuarta onda que vai depender de como baixemos desta terceira e de como evolucione tamén a vacinación.
Cada semana que pasa, la probabilidad de que esa ola sea grande y sea rápida disminuye. Y es muy probable que tengamos una ola de mucha menor envergadura y mucho más lenta, lo cual nos da margen, un mayor margen para poder implementar medidas de control.
Inda que están baixando os contagios e a incidencia acumulada, Simón prevé que nas vindeiras semanas continúen subindo a presión hospitalaria e as taxas de mortalidade. Desde o venres faleceron en España máis de 900 persoas. Foi a fin de semana con máis mortes por COVID dende que comezou a pandemia. E xa na crónica internacional achegámonos ata os Estados Unidos, onde hoxe arranca o histórico xuízo político a Donald Trump con votación sobre a súa constitucionalidade. A 7 da tarde, hora galega, está previsto que comece no Senado dos Estados Unidos ese impeachment. Farao con ese debate sobre a súa constitucionalidade, tendo en conta que xa non ocupa presidencia. Aínda non hai 3 semanas que a deixou e xa volve ser o centro da política norteamericana ata o punto de frear a ratificación dos altos cargos da administración Biden. O proceso ten prioridade, deixa o demais nun segundo ou terceiro plano, por iso tampouco os demócratas queren que se alongue moito no tempo. Os primeiros interesados en que remate canto antes son os republicanos, divididos sobre a conveniencia de desmarcarse do expresidente. A intención duns e doutros é que remate a próxima semana. Esta primeira xornada será para debater e votar se é ou non constitucional. Estamos ante un xuízo político histórico, non só porque Trump sexa o primeiro mandatario ao que se lle abre en dous, senón porque nunca antes se xulgou a ninguén que non estivese no cargo. A maioría dos expertos defende a súa legitimidade porque os feitos xulgados sucederon cando aínda era presidente. A acusación, que procura inhabilitalo para que non volva concorrer os comicios, di que non hai unha excepción na Carta Magna que lles permita aos presidentes abusar do seu poder nos últimos días na Casa Branca sen render en contas. A partir de mañá, as partes terán a cada unha un máximo de 16 horas en dúas sesións para expoñer os seus argumentos, os fiscais para demostrar que Trump incitou a insurrección, a asaltar o Congreso e a defensa para probar que non o fixo e que estamos ante un teatro político. Lembren que para considerarlo culpable, os demócratas terían que sumar o apoio de 17 senadores conservadores.
E a continuación, os números da sorte.
We'll be right back.
26 minutos por riba das 12 do mediodía. Se xogan as loterías e apostas do Estado. Tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte no cupón da 11, premio para o 52.917. 52917. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan en 5 e os que rematan en 7. Tamén onte lun sorteo da Bonoloto. A combinación gañadora é a seguinte: números 9, 15, 37, 39, 43 e 47. Número complementario 42. Reintegro ou 1.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
En a crónica do deporte, como non, temos que falar do importantísimo empate do Celta fronte o líder, un puntazo, como din hoxe moitos medios de comunicación do equipo vigués ante o Athletic de Madrid. Conseguiron frear o líder cun gol do debutante Ferreira, que equilibraba o doblete de Suárez e facía xustiza no Metropolitano. Pois importante ese punto para o Celta de Vigo, un resultado máis que xusto. De feito, houbo tamén polémica arbitral nese encontro que finalmente deixaba, como decimos, este empate para o Celta de Vigo. Un encontro no que ademais se viu tamén un papel importante das novas incorporacións do equipo celeste. Parece que nesta ocasión as fichaxes de inverno si están a dar resultado e ademais fano nada máis vestir a camisola. Un empate, como decimos, ante o líder, abría o marcador Santi Mina e pechaba o debutante Ferreira no minuto 89 nun duelo no que o equipo vigués foi incapaz de frear a un Luis Suárez que aproveitou as súas dúas ocasións, dous erros defensivos que poñían ese 2-2 no Wanda Metropolitano. Importante este punto para o Celta, pero importantísimo tamén, sobre todo, ese ánimo, esa imaxe do Celta de Vigo que puido ante todo un líder.
Radio Redondela. O tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que seguir falando de inestabilidade, ceos repartidos entre as nubes e os claros que deixaban chubascos especialmente intensos esta pasada madrugada, e parece que a situación meteorolóxica nos pode dar algo de tregua, con ceos cada vez máis despexados e a posibilidade de que na xornada de mañá mércores teñamos tempo seco. A situación para os vindeiros días seguirá sendo de inestabilidade, con chuvias tamén os xoves, e xa de cara ao venres e o sábado novamente máis claros que nubes, tempo seco, con aumento tamén notable das temperaturas. Seguiremos con esta inestabilidade porque a partir do domingo parece que volve unha nova fronte de borrascas con máis chuvia, pero como decimos, para a xornada de mañá mércores en principio non se espera chuvia, que regresará o xoves, e xa venres e sábado novamente ceos en xeral despexados. Tamén as temperaturas seguen a ser suaves, mínimas en torno aos 9 graus e máximas de 13 ou 14, tanto hoxe como nos vindeiros días.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce e media, nesta xornada de martes, neste 9 de febreiro, tempo de despedir a nosa estación de hoxe. Facémolo lembrándolles, como sempre, que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada, tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet, na páxina web www.radioredondela.com, e a información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No esquezas.